คนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายคนถูกตำรวจป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่าเก็บเงินค่าจอดรถอยู่บริเวณด่านชายแดนเก่าที่บ้านโบเต็นโดยบ่บอกสาเหตุและบ่เฮ็ดใบบินหรือใบยังยืนให้ดังคนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าผู้หนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่29กันยานี้ว่าน
ั่นน่ะเป็นเดินเปล่าว้างซื่อๆนะไปจอดนอนจนมาเก็บตอน 2:00 น. 3:00 น. 20:00 น.ถึก2เทื่อเทื่อละ 20,000 30,000 บางคนก็ตวน 50,000 ที่ผ่านมาคือบ่เคยนั่นน่ะ 5,000 10,000 นี่บ่ได้ว่าหยังจักหน่อยนะบ่ได้คิดใจนะอันนี้ขึ้นไป 20,000 30,000 50,000 มันหนักหมด
ท่านเว้าว่าระยะผ่านมาบ่เคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบหรือหน่วยงานใดมาเฮียเก็บค่าจอดรถบรรทุกจักเทื่อแต่เมื่อ 2-3 เดือนผ่านมานี้เมื่อรถบรรทุกขนส่งสินค้าคันใดเขาไปจอดพักชั่วคราวหรือจอดนอนค้างคืนก็จะต้องได้เสียเงินให้ตำรวจโดยเว้าหยังบ่ได้ตามการสังเกตของคนขับรถบรรทุกบ่เคยเห็นด่านชายแดนแขวงใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเฮ็ดเก็บเงินค่าจอดรถพักเซาคืออยู่แขวงหลวงน้ำท่านี้ทางคนขับรถบรรทุกสินค้าผู้หนึ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
คือว่าโชคกาดนะก็เท่านั้นบ่มีบางทีก็คันว่าเก็บได้ออกใบน่ะคําสั่งออกมาก็เขาอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ว่าบ่มีใบหยังเสียไปเปล่าๆนะเขาก็ฮู้เจ้าหน้าที่แต่หรือเจ้าหน้าที่ป้อมมันก็บ่ฮู้เท่านั้นก็คือก็มาเก็บเงินมันสิเป็นจังซี่มันไปถือประกัน
และว่าอยากให้เจ้าหน้าที่แขวงหลวงน้ําท่าหรือภาคส่วนที่เกี่ยวของลงพื้นที่ไปกวดเบิ่งสภาพตัวจริงว่าการเฮียเก็บเงินค่าจอดรถในลักษณะนี้เป็นไปตามระเบียบการหรือบ่หากเป็นการละเมิดแล้วจะดำเนินการแนวใดกับผู้กระทำผิดคนขับรถขนส่งสินค้าที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเก็บเงินค่าจอดรถเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่29กันยานี้ว่าเดินเก่าแห่งนี้แม้นอยู่ในเขตสัมปทานของบริษัทจีนหากมาจอดพักชั่วคราวหรือจอดนอนค้างคืนก็ต้องเสียเงินให้บริษัทนั้น
แม่แล้วเจ้าแต่ก็ยังเสียเงินอยู่ละ 30,000 น่ะเจ้าเขาบอกว่าเดินนี่เป็นของบริษัทยังแหละข่อยบ่ชื่อมื้อน่ะเขาว่าบริษัทนั้นมอบสิทธิ์ให้เขาเก็บว่าตำรวจ2คนดอกประมาณ30ปลายลงมาหาสาวปลายนี่แหละ
และว่าเมื่อตำรวจป้องกันความสงบมาเฮ็ดเก็บเงินคือแนวนั้นคนขับรถบรรทุกสินค้าก็ต้องเอารถไปจอดพักเซาอยู่ตามแคมป์ถนนหลวงเลข13ก่อนจะถึงด่านชายแดนลาวจีนถึงขอนขางอันตรายแต่ก็จำเป็นพบบ่อยากเสียเงินให้ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามเพื่อขอหัวรายละเอียดได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของบริษัท LS ของจีนบ่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามแต่ในระยะที่ผ่านมาก็บ่เคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบหรือหน่วยงานใดบริษัทผู้ลงทุนใดไปเฮียเก็บเงินคือแนวนั้นจะติดตามเบิ่งเติม
มันเป็นของบริษัท LS เนาะที่ว่าอยู่ในอันหลังจากก่อนที่ฮอดด่านภาษีนะบ่รู้ว่าเขาจะไปเก็บค่าอีหยังถ้ามันอยู่นอกเขตเฮาก็บ่สามารถเก็บอีหยังได้แต่ว่าคันอยู่ในเขตคันมันมีปัญหาจังซี่ก็เฮาจะต้องได้ติดตามเบิ่งนั่นแหละ
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำท่าท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าแน่นอนบ่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองหลวงน้ำท่าคนใดไปเก็บเงินโดยบ่มีใบบินหรือใบยังยืนให้คนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอยู่เขตบ่เต็นถ้าเป็นเขตบ่เต็นมันจะขึ้นกับเขตนั้นเลยทางเมืองบ่ได้รับผิดชอบ
ถ้าเขตบ่เต็นมันจะขึ้นกับอันเขตแล้วได้เพราะว่าทางเมืองเฮาบ่ได้มารับผิดชอบในเขตนั้นเนาะเข้าใจว่าเขาจะเป็นตำรวจเมืองน้ำท่าซั่นว่าถ้าไปเก็บเงินจังนั้นบ่แม่นเด้อหรือว่าจังแม่นตำรวจเขตบ่เนาะอันอยู่เขตบ่เต็นหั่นมันจะขึ้นกับกองบัญชาการเมืองน้ำท่านั่นแหละเป็นกองนึงอยู่หั่นเลยแต่เขาเจ้าอ้างอิงว่าเป็นตำรวจเมืองน้ำท่าเนาะ
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศได้จัดกองประชุมธุรกิจลาวครั้งที่13ขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหารือและเสนอปัญหาต่างๆให้รัฐบาลลาวนำไปพิจารณาแก้ไขในระยะการระบาดของโควิด19นี้หนึ่งในปัญหานั้นคือขอให้รัฐบาลลาวอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคส่วนธุรกิจขนส่งเซ็นออกใบยังยืนให้ทุกครั้งเวลาที่เก็บเงินจากคนขับรถขนส่งสินค้าพร้อมทั้งการเสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมทางและบ่อนพักเซ้านำด้วย